Мінәжаттың күші. Әділ адамдардың құдайға синуларының күші орасан зор. Жақыптың қаты 5-ші тарау 16-ші аят. Чарльз Колсон түрмелерге барып, сол жерде қызмет етіп бастағысы келгенде, ол ақш түрмелері бюросының бастығына барып, олардан тұтқындармен бірге келі кітап оқу сабағын өткізуіне рұқсат етуін сұрады. Түрме басшысы бұған келіспеді, бірақ бұл идея туралы ойланып көретінін айтты. Алайда кейінірек сол басшы Калифорниядағы түрмеде қауым қызметіне кіріп, артқы жақта отыра кетеді. Ер адамдар бірінен соң бірі мінәжатта дауыстарын көтере бастады. Олардың бәрі өмірден үміт үзген қылмыскерлер еді. Бірақ ол бұл адамдардың осылай мінәжат етулері Құдайдың ісі болуы керек екенін түсінді. Кенет бір тұтқын орнынан тұрып, сол басшы үшін мінәжат ете бастады. Тұтқын бастықтың бөлмеде екенін білмеген еді. Бірақ түрме бастығы оның аты аталғанын естігенде таң қалды. Дәл осы мінәжат Чарльз Колсонға түрмедегі қызметін бастау үшін федералды түрмелердің есігін ашты. Осы қызмет арқылы көптеген тұтқындардың өмірі Құдайдың сүйіспеншілігімен өзгерді. Сіз қандай да бір нәрсені істей алмаймын деп уайымдамаңыз. Өйткені сіз бір нәрсе істей аласыз, ол мінәжат ету. Мінәжаттың құны қымбат. Бұл өз күш-қуатыңызды, ақыл парасатымызды немесе күш-жігерімізді тастап, Құдайды өміріміздің қайнар көзі деп тани отырып, менмендігімізден бас тартуға дайын екенімізді білдіреді. Сонымен қатар біз қол жеткізе алмаймыз деп ойлайтын кез келген нәрсе үшін мінәжат етуден бас тартпауымыз керек. Шынымен біз өзіміз қол жеткізе алмайтын шығармыз, бірақ Құдай істей алады. Сондықтан мінәжат етейік.